Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз пра падзеі і даты серады 16 лістапада.
Спярша коротка пра надвор'е.
На захадзе і ў цэнтры краіны будзе пахмурна, на ўсходзе сонечна без ападкаў. Найвышэйшая тэмпература ў Гародні плюс 2, плюс 3. Найніжэйшая ў Магілёве мінус 5, мінус 4. У Мінску каля нуля.
У Беларусі і свеце.
Сёння адзначаецца міжнародны дзень талерантнасці.
У Мінску ў судзе Фрунзенскага раёну працяг суду над праваабаронцам Алесем Бяляцкім. Чакаецца, што яму будзе прад'яўленае новае абвінавачванне.
У Мінску ў гатэлі «Кроун Плаза» адбудзецца міжнародны форум прадпрымальніцтва. Запрошаныя Мікалай Снапкоў, міністр эканомікі Беларусі, і часовы павераны США ў Беларусі Майкл Скэнлан.
У Баку будзе абнародаваны даклад Amnesty International аб свабодзе слова ў Азербайджане.
Кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон наведае Грузію і Арменію.
Таксама ў гэты дзень.
У 1384-м у Кракаве каранавана Ядзвіга, будучая жонка Ягайлы.
У 1812-м армія Наполеона перайшла Березіну.
У 1918-м Вугоршчына абвясціла аб незалежнасці ад Аўстра-Вугорскай імперыі.
У 1945-м была створаная арганізацыя АН па пытаннях адукацыі, навукі і культуры ЮНЕСКО.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 42-м годзе да нашай эры Тіберый, рымскі імператар.
У 1874-м Александр Калчак, адмірал, адзін з лідараў белага руху падчас грамадзянскай вайны ў Расіі.
У 1898-м Вінцэнт Гадлеўскі, беларускі рэлігійны і грамадскі дзеяч.
У 1905-м Ян Скрыган, беларускі пісьменнік.
У 1914-м Язэп Семіжон, беларускі перакладнік і паэт.
У 1923-м Мікалай Круповскі, беларускі філёсаф.
У 1925-м Кастусь Акула, беларускі празаік, паэт, драматург і публіцыст.
У гэты дзень памерлі.
У 1831-м Карл фон Клаузевіц, нямецкі генерал і ваенны тэарэтык.
У 1899-м Вінцас Кудзірка, аўтар літоўскага нацыянальнага гімну.
У 1957-м Ян Качарапук, дзеяч БНР.
У 1982-м Андрэй Макаёнак, беларускі драматург.
У 2006-м Мілтан Фрыдман, амерыканскі эканаміст, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па эканоміцы.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
Урадавае рашэнне праблемы звычайна горш за самую праблему. Мілтан Фрыдман.
Рубрыка «Новы дзень», што раніцы ў эфіры «Свабоды».
А зараз вынікі дня, аўторка, 15 лістапада.